ogledalo.
Protojere i Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, u sredu uveče 19. marta u parohijskom domu crkve Svetoga Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi u Novom Beogradu održao je predavanje pod naslovom Izvori nastanka velikog posta. U prvim vekovima hrišćanstva, kako je istakao dr. Vukašinović, ovaj post je bio drugačiji. Bio je to prvo bitno, pored ostalog, pripremni period praznovanja Vaskrsenja Hristovog, a predstavljao je i pripremu za krštenje i pokajanje. Postepeno se menjao sve dok nije dobio ovakvu formu.
Časni otci, dragi braći i sestre, pomože Bog i dobrodošli. Svaki od nas se bar jednom u svom životu osmelio da krene putem časnog velikog uskršnjeg posta. I onaj ko se osmelio da krene putem uskršnjeg posta krenuo na jedno dugačko i tajanstveno putovanje. Ono je po svojoj sadržini mističko, jer je i telesno, a i duhovno. I na kraju tog posta, na kraju tog putovanja stižemo u luku, u jednu mirnu luku u kojoj nas čeka radost nad radostima i praznik nad praznicima, u kojoj nas čeka sam Vaskrsni Gospod. Večerašnji naš gost, ili možda bolje reći vodič na tom tajanstvenom putovanju, je protojere Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović. On će biti, kako rekao, vodič na tom tajanstvenom putovanju i pomoći će nam da shvatimo liturgijsku tradiciju i izvore ovog velikog vaskršnjeg posta. Hvala.
Hvala lepo. Pomaže Bog. Evo, hvala đakonu na ovim lepim rečima. Tu su silne sprave za snimanje. Da, veliko posto sprave. Ja nisam nešto ljubitelj ovih sprava, ali se neću buniti u njih. Ukoliko je među ovim spravama i sprava koja uvodi u izdavanje beseda na CD-ovima, ja molim samo da mi se jedan taj CD dostavi. Jer sam našao razna moja predavanja snimljena, a nisu mi dali ni jedno. Ne ima autorskih prava, bi želeo barem da imam ja neku kopiju. To je jedno. Drugo, ovo da je, kako je rekao naš đakon, da će naš današnji razgovor da bude neka vrsta putovođenja ili uvođenja u tajnu, to je tačno, što su se tumačenja svetih bogosluženja i tumačenja života crkve i tumačenja velikopostnog perioda, to je srce bogoslužbenog života crkvene godine, u iskustvu crkve svetotačkom, bogoslovskom, uvek nazivala tajno uvodstvenim mistagoškim tumačenjima, jer u njima onaj koji tumači, koji se obraća onima kojima biva tumačeno, šta u stvari čini da objašnjava tajanstveni i svetotajnski život crkve. To nije reč o nekim, da kažem, tajnama u profanom, u običnom smislu reči, skrivenim znanjima ili informacijama, mada i ta dimenzija možda postoji. Ovde je reč o objašnjavanju svetih tajni, a svete tajne to su oni spasonosni, uzvišeni i dragoceni načini ophođenja i odnošenja Boga i čoveka koji čoveku omogućavaju da iz jednog načina života koji je bezizlazan i koji je opkoljen smrću može da ukorači u večni život, i to ne bilo kakvi večni život, nego večni život ličnoga Boga, ličnoga čoveka, život ljubavi, život večitog napredovanja. To danas mi hoćemo da tumačimo. Rekao sam da je ovaj bogoslužbeni period najznačajniji u toku jedne crkvene godine, jer je on pripremni period za proslavljanje osnovnog, centralnog praznika, praznika koji je i matica, i materica, i majka, svega onog što praznujemo, živimo u crkvi, a to je praznik Vaskrsenja Hristovog. Jer iz praznika Vaskrsenja su proizišli svi ostali crkveni praznici. Iz događaja Vaskrsenja Hristovog je proizišlo sve što crkva čini i čime crkva jeste ono što jeste. Ovaj period koji danas nazivamo svetim i velikim postom, nazivamo ili svetom četrdesetnicom, nije takav bio od samoga svoga početka, naravno. On je prolazio kroz jedno vreme oblikovanja, formiranja i razni faktori su uticali na njegovo formiranje. Danas ćemo reći koji su ti presudni suštinski momenti koji su doveli do formiranja upravo ovakvog vremena i upravo ovakvog načina posla koji mi danas imamo. Samo se po sebi podrazumeva da je u svom izvornom vidu u početku proslavljanja praznik Vaskrsenja nije imao ovako veliko pripremno uvodno vreme, nego da se sastojao, osnova proslavljanja je bilo takozvano sveto tridnevlje. A sveto tridnevlje obuhvata veliki petak, veliku subotu i sam dan Vaskrsenja. Da bi se potom dodavali i drugi dani i da bi se od tri dana išlo ka 7 pa 20, zavisi od kraja do kraja, i na kraju zadržalo na 40 dana. Mada s toga uzevši, mi nemamo samo 40 dana posta, nego imamo više. Jer oni koji to su dva posta spojena u jedan post, svete četrdesetnice, koji se završava u petak pred Lazarevu subotu, i post strasne sedmice koji se dovezuje na ovaj post. To su dve celine, ali kolokvijalno, tako uopšteno je uvreženo je da se naziva svetom tridesetnicom. Oni koji pevaju za pevnicom, oni koji idu u crkvu češće, a pritom i pažljivo slušaju šta se peva, oni znaju da u petak pred Lazarevu subotu mi pevamo svršivši post svete tridesetnice i onda sam dovezu ovaj drugi. Šta je, sada ne dužimo tu priču mnogo, šta je u stvari dovelo, koja su dva osnovna fenomena koja su dovela do formiranja ovoga posta? Jedan je postojanje organizovane pripreme kandidata za krštenje ili katihumenata, to je prvi faktor koji je doveo do formiranja ovoga ovakvog vremena i razumevanja njegovog duha, a drugi je organizovano postojanje institucije organizovanog i javnog pokajanja. Danas kada govorimo o pokajanju, i mi obično mislimo na nešto što je do krajnje mere privatno. Čovjek dođe, obrati se svešteniku, sveštenik dovede sa strane u posebnu prostoriju ili deo hrama gdje drugi ne može niko da čuje, i onda se ovaj koji se ispovedi kaže svoje grehe i probleme, i sveštenik onda daje neku vrstu duhovne terapije, epitimije ili saveta ili uputi šta već radi. I drugi u zajednici vernih nemaju nikakve veze sa njim. Oni nemaju pretpostavke u kakvom se duhovnom stanju taj čovjek nalazi, pogotovo ukoliko reč o jednoj zajednici na parohiji ili i hramu s više parohija, gde nažalost nije razvijena praksa redovnog pričešćivanja ili čestog pričešćivanja vernika, pa pošto je slabo ko pričešćuje, mi ne vidimo da taj koji se ne pričešćuje to čini zbog neke epitimije koje ima, nego mislimo da je to normalna stvar. Ranije to nije bilo tako i postojala je mogućnost javnog sankcionisanja i prekršaja i padova duhovnika, o tome će biti reč kasnije, da ne iskoračujemo previše ispred teme. Rekao sam da je postojanje organizovane pripreme kandidata za krštenje ili katihumenata jedan od faktora, odnosećih faktora koji su doveli do formiranja upravo ovakvog načina posle pripreme za proslavljanje Vaskrsenja. O čemu je tu reč? Danas je krštenje i odraslo kandidata, a i deteta u najvećem broju slučajeva i nažalost lišeno određene forme pripreme tog kandidata za krštenje. Kada je malo dete u pitanju, to se samo po sebi podrazumeva. Ne možete vi jednu bebu učiti veri, katehizirati, pripremati. To je nemoguće. Ona treba da taj proces prođe nakon svog krštenja u domu, tamo da roditelji uče veri, ali i da deo te odgovornosti preuzme kum. Jer kum nije... Postoje dve osnovne funkcije kuma. Jedna je vezana kada je kum odraslome, a druga kada je kum detetu. Kada je kum odraslome, osnovna funkcija kuma jeste da posvedoči pred crkvenom zajednicom da je taj kandidat za krštenje ozbiljan u svojoj nameri. Da on ne dolazi iz formalnih razloga, iz razloga tradicionalnih, iz ne znam, došlo mu je, valja se i slično, nego da ima prave suštinske duhovne razloge koje su ga dovoljene. Treba je član crkve, da se moli Bogu i tako dalje, to ne slično. Kad je kub malom detetu, njegova osnovna funkcija je u tome da po krštenju zajedno s roditeljima učestvuje u katehizaciji deteta, u verskom obučavanju deteta, a ne da kub misli sad kada ugasio sveću i prošao ručak, sad je on sve završio, ide kući i nikada u svom životu ne zove to dete da pita kako si, ili ide pa mu kupuje čokolade za rođendan i slično, ali mu nema duhovni odnos s njim, a to nije ispravno. Treba da se vaspitavamo tako, da vaspitavamo druge ljude, da znaju da biti pravi kum, znači biti duhovno odgovoran za svoje kumče i učestvovati u njegovom duhovnom vaspitanju i formiranju. No, dakle, mi nažalost ove velike kandidate za krštenje, kao sam rekao, ne pripremamo. Iako postoji jedna odluka Svetog Arhijerejskog sabora koja je bila tamo negde 92. godine, 93. ovaj da koelije, gde se preporučuje, nije u formi naredbe nego preporuke, da se uvede i ohrabri uvođenje, ponovno uvođenje, ništa novo, to je drevna, stara praksa crkvena, organizovane pripreme odraslih kandidata za krštenje. To znači da ljude koji hoće da postanu hrišćani se krštavaju, a imaju jednu dobu zrelosti od 15-16 godina pa nadalje, do 70, ja sam krstio čovjeka od 70 godina bio. Tako neko života doveo, nije bio kršten, i svi smo krštavali mlađe starije. Da oni prolaze kroz ovaj period organizovane pripreme i da se potom krštavaju u neki za to određenih dana. E sad, najstariji dan za krštavanje, kandidata za krštenje, jeste bila u stvari noć Velike subote. To je najstariji dan kad se krštavalo, jer upravo u ranija vremena nije moglo da se krsti kad ko hoće, nego su postojali organizovani dani kada je bilo krštavanje i zbog toga su, to kaže sa mojim studentima, koji neki znaju, neki ne znaju, a verovatno i svi znaju, da su krstionice velike kao raveni i slične, oni su bile zapečaćene tokom godine. Jer zbog borbe sa jeticima bojali su se da će oni doći da vrše krštavanja u tim istim krstionicama, onda su ih pečatili, jer je samo episkop mogao da vrši krštavanja i tako su kontrolisali, sprečavali umnožavanje broja retika, na primjer, interesantan jedan detalj. I u svakom slučaju, onda su krštavali na Veliku subotu i to je preporučeno, ali iz tog drevnog osjećaja crkve, da je noć Vaskršnja, noć u kome se najpravilnije i najsuštinski ispravno preporađaju, rađaju novi hrišćani. Iz toga je proisteklo da onaj period koji će da dovede do noći Vaskrsenja i noći krštenja njihovoga treba da bude pripremni period pred krštenje i tako se pripremni period pred krštenje utkiva u period pripreme za Vaskrsenje i postaje kičma, okosnica, osnova formiranja Velikog posta. Šta je svakako, šta je podrazumevao ovaj period pripreme kandidata za krštenje? Ako pogledamo najstarije crkvene spise s kraja prvog, početka drugog veka i drugog veka, Justina filozofa i politarinskog i ostalo, vidjet ćemo da je crkva u sami svojih početaka uvek vezivala određen broj, vezivala post i krštenje. Mi smo danas naučeni da obično razmišljamo u kategorijama posta i pričešća. Pa kažemo, ne može neko, ne znam, da se pričešće ko nije postao toliko, toliko, toliko. Crkva je mnogo pre toga vezivala post kao obaveznu formu i fazu pripreme za krštenje. Pa onda, ne znam, ima u onom drevnom crkvenom spomeniku Didahi učenje Gospoda preko 12 apostola za bošcima, to beše početak drugog veka, tako, kraj početak drugog, ne, kad beše. Odavno sad ima raznih uredajca, sve jedno. Nek bude drugi vek, gde govori da oni koji se krštavaju, da se krštavaju u živim vodama, ako nema živih voda, nek se krštava iz neke posude, čini, taj dokument je vrlo važan, jer se u njemu negira nešto što danas ovi braća i sestre koji sebe smatraju velikim hrišćanskim reviteljima, onda kažu, vi niste kršteni, vi drugi, kršteni su samo oni koji su kršteni pogruženjem, zagnjuravanjem, što je naravno, da kažem, najidealniji tip krštenja. Ako postoje uslovi i mogućnosti, treba negovati taj tip krštenja, jer to je iz više razloga poželjan, ali nije jedini validan tip krštenja. Drugi, posvedočen već u ovom ranom dokumentu, jeste oblivanje. Dakle, oblivanje nije neki sekundarni manje važeći, nego legitimni i crkveno prihvaćen također tip krštenja kao što je pogružavanje. Ja sve jedno u tom dokumentu on govori i neka onaj koji se krštava, onaj koji će krstiti i ako drugi neki koji mogu da poste. Iz te preporuke blagoslova da se ne posti samo onaj koji se krštava, nego onaj koji krštava, to se ne misli na pojedinca, nego na jerarhiju, na crkvene službenike, sveštenike i sve pastire, i drugi koji mogu, to je osnova iz koje se kasnije pojaviti jedno učenje i uverenje i praksa da zajednički post treba da bude priprema za krštenje kandidata koji će da pristupe. E sad, kako je izgledalo to u kasnijim vremenima, rani treći vek, kako je to ima u apostolskim ustanovama? Rimskog ima opisana organizovana priprema za krštenje. Organizovana priprema za krštenje je podrazumevala da neko ko želi da se krsti dođe i javi se crkvi, da se javi episkopu odnosno određenim sveštenicima i da izrazi svoju želju da hoće da postane hrišćanin. To nije bilo dovoljno. Onda je morao neko od hrišćana koji su bili aktivni članovi crkve da posvedoči da je taj koji hoće da postane također hrišćanin ozbiljno u svojoj nameri, to je danas ostalo, i da nema neku vrstu prepreke koja bi ga onemogućavala da postane hrišćanin. To je značilo ono vreme i da nema neko zanimanje koje je bilo neprihvatljivo za hrišćanski pogledni svet. Danas nama to zvuči ovako neobično i mi to ne tražimo, ali je crkva u to vreme imala vrlo stroge, rigorozne poglede na to, pa onda, na primjer, često ljudi koji su čitali donekle, a nisu do kraja, a čitaju dokumente toga vremena, oni kažu, aha, crkva tad nije htjela da krštava glumce. I onda kažu ovim glumcima, ako braćo glumci, vi ne možete budete hrišćani. A to nema veze. Jer glumac u to vreme nije glumac u ovo vreme. U ono vreme je, tu se misli na glumce koji su učestvovali ne u nekom, da kažem, sekularnom teatru. Teatar je u to vreme imao uvek religijsku funkciju. I biti glumac je značilo učestvovati u određenoj kultnoj radnji, često u onoj koji su bile na ivici s one strane moralnog ponašanja, tako da je o tome reč, a ne reč o glumi kao takvo, i tako da je o tome slično. E sad, oni su dolazili, ili koji su bili primani, oni su upisivani u knjige, u kataloge onih koji će biti pripremljeni za krštenje. To je ona prva molitva kojom se postaje oglašen. To je kad krštavamo, ima ona molitva koja se postaje oglašen i tamo se kaže upiši ga Bože u knjigu tvoju slično. E to je u stvari, to je refleks, to je odjek toga prakse da je crkva, da kad Bog upisuje knjigu na nebesima, to znači da episkop, odnosno kod svoje delegate, prezbitere, upisuje knjige, kataloge onih koji će biti kršteni. I onda je trajala priprema od 1 do 3 godine. Zavisi od kraja, zavisi od prakse, zavisi od revnosti i slično. Priprema se, imamo više crkvenih, da kažem, knjiga i dokumenta koje posvjedočavaju ovu praksu, Kirila Jerusalimskog, Ambrosija Milanskog, Augustina, Teodora Svesnijskog, Jovana Zlatoustog i tako da tome slično. Brojni su ti dokumenti i spomenici i svjedočanstva. I šta je bitno? Bitno je da se priprema da kontekst za pripremu uvek podrazumevao bogosluženje. Ni kandidati nisu bili poučavani u učionicama, nego su bili poučavani u hramovima. Poučavani su za vreme svetih bogosluženja i pouke su podrazumevale i određene ritualne radnje. Na njima su čitane molitve, u njih su duvali, a duvanje ima uvek dva znaka, dvoznačno, jedno je egzorcističku formu ima da istera zle duhove, a drugo je da udahne Duha Svetoga. Tako to smo rađeno. Pa onda su kandidati ohrabrivani da vrše dobra dela, da pokažu dela, da ono šta slušaju, šta o čemu im se govori, da se to reflektuje u životu. I kada bi episkop pitao da li je neko spreman za krštenje, to nije značilo da treba da on samo zna da ponovi simbol vere na pamet ili da zna osnove biblijske istorije šta već su učili, nego da li je on spreman i svojim postupcima, da li se njegov život promenio u tom periodu dok je bio pripreman. I šta je sad za nas bitno? Bitno je to da u našem bogosluženju koje danas imamo velikog posta ima puno odjeka, uspomena ovoga vremena i ove prakse. I ako malo, sad ću da analiziram, pa ćete da vidite koliko je to očigledno kad se pogleda kroz te naočare, iz te prizme. Naprimjer, najkarakteristično, prvo vidimo da se u toku velikog postana, posle podanjem bogosluženjima, večernju na liturgiji predati osnovnih darova, čitaju određene biblijske knjige. Da se čita knjiga postanja i čita se prorok Isaija i postce Job da se čita i premudosti Solomonove. Solomonove, šta se čita? Dakle, čitaju se te osnovne knjige biblijske teologije. Istina o postanju, ko je čovek, ko je Bog, ime Božje, kako je Bog stvorio čovjeka, o padu, prorok Isaija kao veliki prorok koji govori o dolasku Hristovom, koji pravi most među dva zaveta, naravno mudrosne knjige, to etika, moral se usvaja i tu vidimo da postoji jedan čitav pedagoško-prosvjetni plan u izboru starozavetnog štiva koji se koristi. Onda, kada sveštenik podiže sveću iz kadionicom, zavisno kako već ima kao praksu, i govori svetlost Hristova, prosvećuje sve, upravo se misli na tu prosvetnu funkciju liturgijskih katiheza koja se vrši u tom momentu. E, to sam zaboravio da kažem. Postoji jedna stvar koja nije tumačena vernima u toku velikog posta do krštenja, a to je bio svetotajinski život. Nije tumačena ni svetotajna krštenja, ni miropomazanja, ni liturgija. To je ostavljeno da se tumači posle krštenja i postoje dve vrste katiheza. Jedna su te opšte pouka, a druge su takozvane mistagoške, one koje uvode u dublju tajnu, one koje se čitaju nakon inicijacije. Što to govori? Govori da nisu svi ljudi mogli da budu upoznati sa suštinskim istinama hrišćanske vere. Kad bi naši preci iz toga vremena, 4. veka, mogli da vide da se liturgija prenosi na televiziji i da je kamera u oltaru, oni bi svi popadali u nesvest. Jer to je bilo skroz suprotno njihovom razumevanju, jer je tad postala takozvana disciplina arkani. Onaj, Željko Žantović, arkani znači tajna. Znači što je tajno skriveno, to znači da nema taj. Znači ono nema taj. Dakle, oni su imali duboko uverenje da samo posvećeni, samo inicirani, samo oni koji su doživjeli tajnu, mogu o njoj da slušaju i da je razumeju. Imali su drugo uverenje, da o nekim stvarnostima ne možemo saznati izvan neposrednog iskustva. Ne može niko da intelektualno razume stvarnost svetotajanskog preporoda koji imamo u krštenju, izlivanja Duha Svetoga koji imamo u miropomazanju i sjedinjenja sa Bogom koji imamo u pričašću, ukoliko to nije doživeo. I tek nakon što doživi, onda je biva tumačeno. I oni su u toku svetle sedmice, to je 7 dana posle Uskrsa, dolazili u crkvu i njima su tumačili te tajne, redovno se pričašćivali i aktualizovali stvarnost u kojoj su ušli. E sad, šta imamo još na liturgiji pred osvećenih darova i čega možemo da zaključimo da je ova praksa pripremanja kandidata za krštenje bila osnova za formiranje perioda velikog posta. Znaju sveštenici koji zakoni koji služe svete službe da tamo od srede četvrte sedmice velikog posta dolazi do jedne male izmene u strukturi liturgije pred osvećenih darova da se toj službi dodaje jedna nova celina, nova jektenija, niz malih onih prozbi, kratkih molitava, koja proširuje do tada važeću praksu. Do tada se crkva moli za oglašanje. To se molimo za njih, a to su ovi koji se pripremaju za krštenje, katihumeni. A tada se uvodi druga kategorija. Crkva kaže, vi koji ste oglašeni, iziđite. A to znači, to tu što kod nas na liturgiji, to znači da oni koji su se pripremili za krštenje nisu mogli da ostanu do kraja svete službe, nego su ostali samo do čitanja svetoga pisma i posle čitanja slušali su propoved i zato propoved, među ostalog, treba da bude nakon čitanja svetoga pisma, a ne kako mi činimo često svi do jednog, jer većina nas činimo da propovedamo na kraju, govoreći službe, da to činimo zato što narod ne dođe baš na početak, nisu svi tu, pa onda na kraju nas više čuje. I time šta mi radimo? Indirektno ohrabrujemo ove koji ne dolaze, pa što bi dolazili kad se nakon se izađe u susret, pa će govori na kraju. A nije poenta da li ih ima, da li ima narod ili nema, to je tu sad sekundarno značaje. Primarno značaje da su čitanje svoga pisma i njegovo tumačenje suštinski i neraskidivo vezani. To je jedna jedinstvena cjelina koja kada se i predstavlja sastavni i strukturalni deo svete liturgije. Liturgija ima svoje delove koji ne mogu da se mešaju kao kocke kad se meša, kad dete igra, pa onda stavi malo prvo zeleno, crveno, plavo, pa onda plavo, crveno, zeleno. Ovaj deo je uvodni deo istorijski potvrđen posvedočen, koji celima da se pročitano svešteno štivo umom crkve protumači, jer i beseda na liturgiji nikada nije beseda na razne teme, na političke teme, na ne znam teme šta nam dođe sa nacionalno eksistencijalne. Beseda liturgijska je uvek tumačenje pročitanog evanđelja po premuštvu, omilija. A sve posle može toga da izvire. Beseda je uvek, prvo, sada ovo je jako interesantno. Kad nekog danas pitate čime, kako počinje sveta liturgija, on će reći počinje vozglasom sveštenikovim blagosloveno carstvo oca i sina i svetoga duha. A neko će reći, stani, taj ko je malo kao upućenijem će reći, ne, to tako naglas počinje. A tajno tiho počinje ranije pola sata kada sveštenik ode u oltar i vrši svetu proskomidiju. A mi možemo kažemo tačno, to su sve, tako danas počinje. Ali, na primjer, ako gledamo kako ona počinjala u vreme svetog Jovana Zlatoustog, ona je počinjala tako što bi sveti Jovan ili neki drugi patrijarh, episkop u to vreme, ulazio u hram, odlazio u oltar, nije bilo ikonostasa ovoga tipa uopšte to vreme, nego tek malo nešto, neke bočne ovako pregrade, i okret sedao gore u onu stolicu koja se zove Gornje mesto, a Gornje mesto to je najstarija insignija, odlika episkopskog čina, i zato na Gornjem mestu ne smeju da stoje druge stvari. Šešira nekoga pope, ili ikone za svećenje, ili mantil, to važi i za ovaj episkopski tron u hramu. Pa horovi pevaju tu i pevici, pa onda tamo neka stavi torbu, drugi stavi kišobran, to ne može. To je oznaka episkopskog dostojanstva. I stoji u tipiku kad treba da počne sveštenik liturgiju, ukoliko nema episkop prisutnog, da se on klanja tronu. Tron je insignija dostojanstva i nije ničiji ni orman, ni špajz, ni onaj okačarka za stvari. No sve jedno. I odlazi sveti on, primjer sedne, popri se gore i gleda prema narodu i kaže mir svima. To je njegov mir svima, to je početak. A šta se onda dešava? Onda se čita sveto pismo i čitanje svetoga pisma je suštinski početak bio. Zašto je to bitno? Zato što čitanje svetoga pisma predstavlja Božije obraćanje nama. Sve u duhovnom životu, u našem ličnom, privatnom životu i u zajedničkom javnom životu crkve počinje Božjom inicijativom. Bog ima inicijativu, mi odgovaramo. On nas je poznao, znao utrobama majke naših. On nas je pozvao dok nismo ni znali i tako dalje. Sve je naš odgovor. Liturgija sveta je odgovor ljudski na Božji govor. A Božji govor je li sveto pismo kad se čita. To ne čita đakon taj i taj, a ovaj naš đakon ili popa taj i taj. Nego to sam Hristos Bog se obraća nama danas istim onim rečima, poukama, blagoslovom, primjerima kojima se obraćao našim duhovnim precima u Palestini pre 20 vekova. To nije sad jedna, da kažem, ako pobožna fraza ili tako neko domišljanje bogoslovsko. To je puka stvarnost. Zašto? Zato što crkva sabrana na svetu liturgiju, mi vernici kad dođemo, nismo više kao, evo, ovoj sali smo večeras pojedinci, jedan, drugi, treći, peti, šesti, sedmi, sabrani u jednoj sali, pa nas ima, ne znam, 105 pojedinaca. Ali kad dođemo na svetu liturgiju, tad se dešava nešto jedinstveno, nešto posebno. Šta se dešava? Tada Duh Boži, Duh Sveti tako nas sabere i poveže i objedini da mi više nismo skup pojedinaca, nego samo telo Hristovo, on glava naša, i onda je svaka naša reč, svako naše obraćanje, bilo da se obraćamo Bogu Otcu u molitvi ili ljudima u govoru, u stvari njegova reč. I zato stoji tamo oci i sveštenici i đakoni u onoj molitvi koju čitamo pred liturgijsku pesmu, ti si koji prinosi, koji se prinosi. Dakle, Hristos je i dalje aktualni liturg službe, nije samo Hristos onaj na putiru, telo i krv Hristova, nego je Hristos i onaj pred putirom, odnosno cijelo telo Hristovo, i onda su te strašne i svete reči koje čujemo reči njegove, i to je njegova inicijativa, a naš je odgovor, Božji je govor, naš je odgovor. Oni su slušali čitanje svog pisma, slušali su reč tumačenja, oni su blagosloveni i idu napolje. I sad se pojavljuju neki novi koji su do prosvećenja. Koji su ti? Sad ćemo da naučimo nešto. Oglašeni, to je opšta kategorija onih koji se pripremaju za krštenje. Oni se prijavljuju razna vremena. Neko se prijavio za ovaj post, neko se prijavio za 3 mjeseca, neko se prijavio pre 2 godine i to je jedna opšta masa. Ali neki od njih će biti kršteni u Veliku subotu. E, ti koji će biti kršteni ove godine su oni koji su za prosvećenje. I zato se oni izdvajaju u posebnu kategoriju i zato se njima posebno čitaju molitve i bivaju blagosloveni drugačije posebno više nego ovaj prethodni. I zato nije dobro, to sam ratovao s đakonima sad i u subotu i u nedelju, nije dobro da se kaže vi koji ste oglašeni izidite, vi koji ste nekršteni, niko oglašeni ne ostane. Jer oglašeni nisu nekršteni. Nekršteni su, ne ovako, oglašeni su obavezno nekršteni, a nisu svi nekršteni oglašeni. Dakle, nekršteni su svi ovi tamo što igraju fudbal, klikeraju se, spavaju, ne prepodne u crkvu, oni su svi nekršteni. Ali mi kad obraćamo nekrštenima, to mi moramo kažemo, vi koji se spremate za krštenje, ako je hoćemo da prevodimo, izađite. Nije to, nisu sironimi nekršteni i oglašeni. Ali o tom potom. I sad, dakle, šta vidimo? Vidimo iz strukture svete službe, iz strukture nekoga posta, da je ova priprema za krštenje tu prisutna. A zato i ovi koji idu u crkvu češće pa znaju da na Veliku subotu, gde je inače jako ispreturano sveto bogosluženje. Mnogo se danas priča, i nećemo o tome da pričamo večeras, tako to je, priča se mnogo, a ne priča se uvijek, čini mi se, na najpravilniji način i sa dobrom voljom. Eto, da ima više dobre volje i da se prema se sluša, o tim stvarima bi mnogo lepše i korisnije mogu se pričati. Priča se o tome, o raznim pokušajima da se bogoslužbeni život naše crkve učini pravilnijim. Učini približnijim ljudima i slično. I ja neću da komentarišem ništa drugo, samo ću jednu stvar da komentarišem. Mi smo sveta bogosluženja velikoga posta, pogotovo strasne sedmice, izmestili s njihovih pravih organskih mesta i premestili na mesta na kojima nikad nisu bila. Dakle, ako se jedna služba zove večernje, a druga jutrenje, njihovo ime nam nema tu neke velike mudrosti. Ime govori kada treba da se služi ta služba. Jutrenje se služi ujutru, a večer se služi uveče. Inače bi se zvali drugačije. Ukoliko jedna liturgija počinje večernjem, to znači da je ona nekada počinjala uveče, a nije počinjala ujutru. Čak i naš ovaj tipik u svojoj hibridnoj fazi koja se nalazi danas u razvoju, opet to je priča za sebe, predviđa to da se službe pređe osvećenih darova liturgije, velikog četvrtka i velike subote vrše posle podne s večernjem. Jer ova služba velike subote, to je u stvari služba liturgije koja se služila u noć i koja predstavljala, to je bila prva vaskrsna služba i koja predstavljala prelaz iz velike subote u vaskrsenje Hristovo. Mi svi znamo da kažemo, da sveti kanoni kažu, nijedna se subota u godini ne posti na vodi osim, ne posti osim velike subote. Ali velika subota nije ovdje predviđena, braće i sestre, da se posti na vodi. Nego kad kažu kanoni da se nešto posti, to znači da se ne jede ništa. A što to znači? To znači da je služba bila uveče, kao što, na primjer, kad služimo službu vodne uveče, ne jedemo ništa dotle. A je, nema logike, ali sad ne ulazimo u teren, nema logike da odložimo veliku službu velike subote, se presvučemo u svetle odežde, pročitamo evanđelje vaskrsenja i posle toga postimo na vode. Ova služba ne govori uveče i u nju, u tokom velike subote se ništa ne jede, nego se samo posti, jer je ženik oduzet od nas. Jer šta je rečeno? Da će učenici Hristovi da poste, a ženik je tada u grobu i zbog toga mi ne jedemo ništa. Ko može veliki petak i velika subota, kao što je običaj, na primjer, da se posti, da se ne jede ništa prva 3 dana velikog posta, ali to je monaški asketski običaj, 3 mirja. A ovo je drevno učenje crkve i samo su jeli uveče nešto malo veliki petak, nemoćni, starci i ostali, a ovi koji su mogli, ljudi zdravi, u zrednim godinama jaki, oni nisu ništa jeli. I običaj, znaju ljudi, sveštenici, narod pobožan koji je dugo u crkvu pa je to naučio, da ovdje u veliku subotu na liturgiji i na večernju stvari ima jedan tako prividno, teško objašnjiv, razumljiv fenomen, a to je da se čita jako mnogo odlomaka iz Starog Zaveta, 15-ak, takozvani parimeja, i to se sad postavlja pitanje, pa što sad toliko da čitamo? Pa onda neki revnosni tamo popa uzme i čitati 15 odlomaka i tad misli da je to sad jedno, da kažem, stvar suštinsku radio, a šta se dešava? Smisao postojanja toliko velikog broja odlomaka nije u tome da se oni čitaju, jer je ceo veliki postup odlomci čitani, pa valjda su se naslušali odlomaka u toku 48 dana. Nego poenta je u sljedećem, da se tada je vršeno krštavanje ovih naših pomenutih kandidata i onda se dao veći broj odlomaka, da bi dok je patrijar krštavao u krštionici, jer krštavanje bilo u toku svete liturgije, ne bilo ranije ni kasnije, narod mogao da se tako duhovno bavi meritirijegom, sozrcavanjem dubokih istina Svetoga pisma, a svih oni koji su vezani upravo za to, za praslike krštavanja, evharistije, i to je bila jedna rekatehizacija ostalih prisutnih. Kao što isto, draga braće i sestre, na praznik bogojavljenja, od krstnog dana pred bogojavljenja, mi vršimo svećenje vode. I danas kada se pitamo u čemu je smisao tog svećenja vode, mi ćemo reći pa da bi dobili bogojavljensku vodicu ili krstodansku, to su kao dve. Nema dve vodice, to je jedna ista voda, a vrši se u največere praznika i na sam dan praznika. A o čemu se radi? Smisao osvećenja te vode je isti kao i osvećenja vode Veliku subotu, odnosno bogojavljenje je drugi po starini dan krštavanja oglašenih. I onda, na primjer, kako se razvio kult da mi uzmemo svetu vodu i da se kropimo i pijemo i sve? Razvio se tako iz naše želje da nekako ponovo uđemo u te preporađajuće vode krštenja. Dobro je da poštujemo, imamo osjećaj za svetinju bogojavljenske vode, ali nije dobro što nemamo takav osjećaj i za vodu krštenja. Jer, na primjer, nema takvog trepeta i svetinje kada vidimo onu vodu smo krstili decu. A to je ista voda, isto je poreklo, isti je smisao. A šta znači to da je voda sveta? To je treba da znamo. Mi nekako sve pričamo, pa da, ta voda se ne kvari, pa jeste, ali nije to presudno. To je dragoceno, to je spomen svetinje i tako dalje. A šta znači da je sveta voda, da je sveto bilo šta? To znači da je ono bogojavno, da je ono bogopšteće, da ono spaja sa Bogom. Nije voda sveta po tome što ona u sebi ima neku svetinju koja sad isijava iz nje ovako, pa nego je sveta što onaj koji pije, bude kropljen njom, ili šta već ali s njom, kroz to biva sjedinjen s Bogom. Jer Bog je izvor svetosti. To znači kad osveštamo neki ikonu, ponosimo kući. Nije ona sveta magijski. Ovaj neki teški razbojnik osveti, ubija tamo, krade, pljačka i misli sad će ikona sa zida oko da sija nešto u njega i da ga brani. Ikona je sveta zato što kad se mi molimo pred njom i onda se ona svetinja koja je osvećenja spuštena u nju sišla, onda ona sjedinjava nas s Bogom i onda je iz odnosa proističe svetost. Svetost je dinamički, reakcioni fenomen koji nas povezuje, a nije on sam po sebi. Jer kad bi tako bilo, onda bi to bilo magijsku religioznost. Kaže, ne znam, ista stvar je s ovim našim brojanicama, to je možda najbolji primjer od svih, koje svi nose, ljudi nose i misle da će one same od sebe nekako, znate, šta znam, one će same od sebe da štite, da nešto rade, ali brojanice su praktično, to isto bilo kad bi neko rekao, ja nosim viljušku u džepu, pa će biti sit. I onda govori kriza kad bude glad, i kaže, a šta ću sad? Pa kaže, viljuška me ne hrani. Pa reko, čovječe, nabodi s njom nešto. E, takva stvar je i sa brojanicama. On će da nosi i duhovno bude, ništa mu se ne dešava. Zato što se ne moli, jel? Brojanice su jedan aparat. To je, ja sam kad je bio moj sin, broj jedan, po redu, kad je bio mali, on je kazao, to brojanice, to je telefon. To su telefon i onda telefoniraš Bogu s brojanicama. Ja kažem, bravo, pa to jeste to. I tako detetu, znate, poneki put treba govoriti rečima, i svima treba govoriti rečima razumljivim. Jer bez obzira koliko pričali, to je metod bogočovečanski, metod Hristov. Hristos je mogao, on je teolog u premudstvu, on je srce teologije, tema teologije, izvor teologije, uvir teologije, teologija po definiciji. On je mogao da sedne i da održi najdivnija teološka predavanja onim tamo galilejcima i ostalim ljudima i da oni to zaborave sve za dva dana, čovjek zaboravlja. Ali govorio u pričama, u primjerima, to se upija. To je metod drevni, metodi velikih filozofa, metod Platonov, metod dijaloga. Jer Vasilije Velika tumači zašto se Daško Hrizo govori u pričama, on se poziva Platona govoreći da je na taj način ono što je apstraktno, uzvišeno i teško, biva lakše preneseno, slađe za slušanje, zanimljivije i dublje usvojeno. I čovjek zapamti primjer, tako ćete vi ovaj telefon da zapamtite i kad god neko imam brojanicu, da kažete, jel telefoniraš ti to nekad? I tako malo ohrabite čovjek. E sad, javno pokajanje, ovako. Rekli smo da je, e sad da kažem sljedeću stvar, ovo sam zaboravio, oglašeni su već na neki način smatrani članovima crkve, indirektno. Pa ako se sjećate, i onda ako bi neko od njih umro, on je bivao sahranjen kao član crkve, jer se njegova želja i spremnost da se krsti smatrana dovoljnom, ukoliko je neki drugi razlog izvan kontrole bio taj koji je viša sila takozvana, koja njega odnela i on nije mogao da se krsti, on je smatran već i bio bi tako je sahranjen. Po toj logici vladika Atanasije je sahranio Jevtić, onoga dečka što je poginuo, bio na 9. marta demonstracijama kad je bilo, koji nije bio kršten, a bio spreman za krštenje, i to je to. Tako da i danas mi, ukoliko neko, na primjer, kaže ja hoću da se krstim i ide ka tome, pa ne Bože pogledaj što mu se desi, onda mi njega sahranjujemo, zato što se to smatra već nekim uvođenjem u kategoriju kandidata za krštenje. Ali to sad, to je druga tema. Bio je problem jedan mali sa ljudima to vrijeme posle cara Konstantina, kada hrišćanstvo postaje ne samo dozvoljena vera, nego jedina dozvoljena vera, onda mnogi su iz razloga karijerističkih želeli da postanu hrišćani. Nisu mogli da zauzimaju mjesta na dvoru, visoka, u vojsci, bilo gde, ukoliko su bili pagani. Bila hrišćanska vlast, to je bilo vrijeme kad to bilo može i ne može, a posle više nije moglo. I onda su oni prijeli da budu oglašeni, i to je kao bilo, smatrani su da su dobronamerni, ali neće nikada da pređe u kategoriju onih za prosvećenje, nego ostaju u toj kategoriji oglašenih, niko ih ne dira, a verovatno privatno dalje manifestuju svoju pagansku veru i slično. Onda imamo dosta opomena od strane tadašnjih besednika, gdje im govore, ajde, nije to dovoljno, morate da bude da pristupite, da bude se ohrabrite i tako dalje, tome slično. Javno pokajanje. Mi danas, rekao sam, da smatramo svetu tajnu pokajanja ispovesti jedinom mogućom formom pokajanja. Ona danas kod nas jeste takva. Iako to je forma ispovedanja, ali pokajanja ima razlog. Također treba znati. Pokajanje je i naše unutrašnje ustrojstvo, ono što u sebi izgovaramo i kako se molimo kad smo u našem domu. Pokajanje je i kad odlazimo na svetu liturgiju i druga bogosluženja, i u sebi se kajano, molim Boga da oprosti, pokajanje ono što stičemo kroz liturgijske i svetotajinske, liturgijske i molitve i molitve dnevnog kruga. Jer ako gledamo šta sveštenik čita u služebniku, to je svaka druga, treća reč, rečenica molitva, da Bog primi pokajanje prisutnih, da oprosti grehe i slično, ali pokajanje nas je ispovedanje. Crkva u periodu u kojem pričamo, kada je formiran veliki post, je znala za instituciju, između ostalog, i javnog pokajanja. Sad, diskusije su vođene u teološkim krugovima, da li je to pokajanje obavezno bilo skopčano sa javnim ispovedanjem ili je ono samo bilo očigledno. Ako stvari stoje danas, ono nije uvek bilo skopčano sa javnim. Moglo je da bude sa javnim ispovedanjem, ali nije moralo. Što to znači? Znači, neko je dolazio u crkvu koji je učinio greh. Tad nije dolazio da kaže da je jeo, ne znam, kiflu na ulju koja je ispečena, ili da je, ne znam, tamo otkud šutno mačku, nego je dolazio s nekim ozbiljnim duhovnim potresima i tada je to iznosio, govorio onome ko je bio zadužen da sluša. To je mogao biti episkop, naravno samo one male zajednici, a u velikoj su postojali sveštenici koji su bili za to određeni, da budu kao neki filter, da prime takozvani prezviteri za pokajanje, da prime ono prvo saopštenje, pokoliko je nešto bilo zbiljnije, taj je vođen bio kod episkopa. I tada je dobio, epitimiju, dobio je određenu formu pokajanja koju je morao da ispuni. E, iz te koja je bila spolja vidljiva, iz te spolja vidljive forme pokajanja, ono je bilo javno, a nije moralo da bude javno po tome da on govori naglas šta je učinio. Jer svako ko se, jer Koje su bile forme pokajanja? Neki su morali, to se kod nas, to smo učili da postoje 4 stepena, a to nije ni bilo tako, to je veštački namešteno. Poslali su u raznim krajevima razni stepeni, pa su poslali neko spojeni. Neki su imali, smeli da budu samo pred crkvom, nisu smeli da ulaze unutra opšte, i tu da mole one krišćane koji ulaze, da se mole Bogu za njih i da mole episkopa da ih primi u zajednicu crkve. Drugi su mogli da uđu u crkvu da stoje u priprati. Neki su mogli da prisustvuju samo onom prvom delu zajedno sa oglašenjem službe, a četvrti su mogli da prisustvuju celoj službi, ali nisu smeli da se pričešćuju. Eto, iz toga što su bili viđeni na polju, viđeni u priprati, što su napuštali službu zajedno sa oglašenim, ili što se nisu pričešćivali, to je bio znak njihovog javnog pokajanja. A znalo se, postoje tri, da kažem, kardinalna, suštinska greha toga vremena, koja su sva tri odlučivala, to su bili odricanje od Hrista, ubijstvo i preljuba. Za to se prolazi, i čim vidjeti nekoga da tako stoji, znalo se da nije on, ne znam, brao karanfile u tuđoj bašti, nego da je bio problem neke ozbiljne prirode. I onda je on bio, prolazio kroz proces pokajanja, crkva se molila za njegovo pokajanje, i on se molio također, i onda je u ovom periodu velikog posta, on javno vraćan u crkvenu zajednicu. Tragovi toga su prisutni i u našim molitvama ispovesti i pokajanja. Kad se kaže primiri ga i prisajedini svetoj crkvi tvojoj u Hristu Isusu. Dakle, greh je predstavljao iskoračenje, izlazak, samo isključenje crkvene zajednice, a pokajanje je podrazumevalo povratak u tu zajednicu. To i danas kada govorimo šta znači praštanje grehova. Praštanje grehova ne znači da postoji spisak grehova koji se neko da pocepa. Nego svi gresi, koliko god ih ima i kako god da jesu, oni su naše iskoračenje iz zajednice s Bogom. Naše odstupanje od Boga. Naše govorenje Bogu ne. A praštanje grehova je brisanje upravo tog stanja, a ne tih praktnih postupaka, i naše vraćanje, reintegriranje, ponovno ulazak u crkvu. I onda zavisi gde, kako u kojoj crkvi, na kom kontinentu, nije važno u kojoj tradiciji, ili je veliki četvrtak ili veliki petak, su bili dani kada su ovi pokajnici javno vraćani u zajednicu crkvom. I zato je danas, na primjer, kada govorimo o duhu velikog posta, o teološkoj poruci velikog posta, osnovno ideje velikog posta, mi ćemo reći pokajanje. Nekako je preovladala u našem razumevanju ovoga vremena ova druga ideja, iako ona bila paralelna s onom prvom, krštavanje, pripreme, pokajanje, ali pokajanje ostalo dominantnije. Samo što danas mi to doživljavamo na jednom drugom, individualno, intimnom, unutrašnjem planu, a to doživljavamo na javno. Naravno, javno pokajanje je bilo jedno. Oni koji bi ponovo učinili neki od grehova koji su doveli u to stanje, nisu mogli da budu primljeni u crkvenu zajednicu do svoje smrti, da bi se to kasnije oblažavalo, došlo do promene razumevanja ovoga perioda i samog čina pokajanja, ispovesti i svega. Dakle, vidimo da je iz ovih nekada postojećih, danas više nepostojećih institucija, mada institucija oglašenih katehumena postoji sačuvana u liturgijskom tekstu crkve. I što je zanimljivo, iako ona vekovima nije bila u praksi, nekim neverovatnim unutrašnjim nervom, nekim dubokim razumevanjem njenog suštinskog značaja, crkva odbila da isključi. Crkva koja je vremenom, na primjer, tu su postale druge neke jektenije. Na primjer, bila je jektenija za energumene, to su oni koji su opsjednuti zlim dusima, pa i za pokajnike. Te dve je crkva isključila, ali za oglašaj nikad ne isključila. A po tobici mogla da stoju, otišla je dve, neko da je treća. Negde se osjećalo da li da će ponovno biti veliki talas otpravljanja od crkve, povratak odraslih u zajednicu, ili je postala duboka svest o suštinskom značaju i važnosti ove molitve, ne znam, ali ona učinila da ona preživi. I danas, eto, treba da se mi potrudimo da neko to, kao pastiri crkve i ovde vi i svi da jesmo, da pripremamo odrasle ljude za krštenje. I vi, vernici, također, ako znate da se neko ove sloće se krsti, da mu neku knjigu date, da mu neku rečenicu kaže, pomognete. Jer nije isto kada neko dođe tako s ulice i ode se krsti, ili kad neko bude pripremljen. Primer, Ja sam krstio dosta ljudi i neke jesam, neke nisam pripremao. Od onih koje sam pripremao, pa još ozbiljno pripremao, da kažem blagodaću Božijom, tu je ogroman broj njih, ne samo u crkvi tako, s mene pa na ušte, nego suštinski uklopljen, uključen život crkve. Neko nisam pripremao, Bog sveti zna gde su, neki su neki otišli i ne možemo da ostavljamo to pa šta bude neka bude, nego moramo da se potrudimo da to vratimo. I ovo je neko vreme idealno za to, vreme kada i struktura bogosluženja, bogatstvo, molitvenog života, sve ono što činimo, sve što upravo pruža idealan kontekst u kojem možemo da pripremaš kandidate i u kojem možemo da otkrivamo duh pokajanja kao što crkva nekada i činila. Eto, to je sad, što bi rekao naš profesor Jelčić, 45 minuta, ovdje je bilo 52-3, to više niko živi, ne može da istrpi i ovo je dosta, tako da hvala lepo što ste došli. Ako neko ima da postavi jedno, dva pitanja, dosta će biti. Je li vreme velikog posta ne sme da bude ni vreme mnogoslovlja, jer gde je mnogoslovlje, tu je praznoslovlje i dosta ovako ne treba mnogo da se priča, to smo zastali. Ajde, jedno, dva pitanja, ko hoće da postavi.
Najvažnije pitanje, kako je vreme velikog posta? Ulazili smo u nekoliko crkva i dobila se razna i ostala sam nedumno kako to da se radi.
Pa dobro, prvo ću da komentarišem vaš metod saznavanja. To bi isto bilo, kad bi zamislili imate daleko bilo neku bolest. Naprimjer, hladne su vam ruke i kašljete i imate temperaturu 37,1. I odete kod lekara jednog, kod drugog, kod trećeg, kod četvrtog. Oni će vam davati neke, niko neće sada ponoviti identičnu dijagnozu, niti terapiju. Ali vi ćete tim terapijama i dijagnozama, ako budete slušali, da dođete do izlečenja. To važi i ovdje. Nekako razni duhovnici, pastiri, parosi, rasuđuju ne drugačije i suprotno. Ali izgledaju stvari iz svoga ugla. Postoji prvo naš način na koji je post idealno postavljen, je vezan za manastirske zajednice i vezan za one koji žive u njima specifičnim životom, životom koji je skopčan sa jednom nepokretnošću relativnom, dakle nema onda se vozi kolima 2 sata kroz Beograd da se šlogira 3 puta i nego drugačije kao stvar s trimirjem. Pa na početku velikog posta predviđava da se ne ide ništa do čiste srede, ali to svako razumeva. Kad sam ja bio, ne pričam da ga zeo, sada je bio student Petruko položenje i vladika kako se zove Fotije iz Dalmacije, bio kalođer u Kovilju i bio je kalođer u Kovilju ovaj Jeronim Arhimandrić, to je u Grčkoj, i Porfirije Iguman bio otišao negdje, u Grčku da je otišao i ostao nas trojica. Ja je išao tamo da se pripremam za veliko položenje. I sad udarili vladika Fotije ja u Trimirje, a otac Jeronim, on uveče pije vode na šta već nešto malo i on je malo kao blažija, mi oštriji. Drugog dana, utorak, kao za pakos, najdje neka lođerica, tu što je živjela ranije, koju spopao duh preseljavanja i hoće da se seli baš na čisti utorak, što nije loše, ali je loše što on ima u svom vlasništvu privatnu svojinu neki šporet od 108 kila. A ne može da ga podigne i sad otac Fotije i ja dižemo njen šporet sve držeći Trimirje. Kad smo mi smo to podigli junački. Ja sam seo na zemlju i rekao pekmeza. Kao šta, rekao dajte pekmeza. Ne mogu da ustanem, ruke mi ovako se tresu. Jer nije predviđeno da se dižeš pored od 100 kila i drugi dan kad ne ide ništa. Tad se ide u crkvu i metaniše malo i čita i sedi i šta radi. Ali se šporeti ne dižu. E tako sam ja tad shvatio da sve ima svoj kontekst. Drugim rečima, zavisi od vašeg životnog stanja, onoga što činite. Slovom zakona, radni dani na vodi, 2 puta samo sveti blagovesti riba, ostalo ulje i ovi ostali plodovi tamo što idu uz ulje. Vino samo kad je, to je tako. A onda, šta je u našoj lokalnoj praksi, je prva, posljednja sedmica na vodi, s tim da veliki četvrtak ne može da bude na vodi, da se razumijemo, veliki četvrtak je na ulju. I sreda je petak na vodi, ostalo na ulju, tako se posti. Sad, sveti blagovesti riba, mi smo jeli ribu, da vam kažem, nekad sam studirao, Nama je vladika Atanasije blagoslovio, jer smo sjeli ribu i ovim radnim danima, ne sredom i petkom i tako, ali to je negde taj osnovni princip. S tim da, to je naravno jako važno, podjednako je važno da u ovom periodu postimo od pogrešno upotrebljenog vremena, neiskupljenog vremena, a vreme se iskupljuje samo svetim bogosluženjem. Dakle, treba da idemo u crkvu na jutrenje i večernje i povečerje, obavezno sredom i petkom idemo kada liturgija pređe osvećenih darova. Do sad su oni koji rade mogli da s pravom upute prigovor pa da kažu kako mi idemo na liturgiju osvećenih darova kad je ona pre podne i ne može biti u krivu kada radi čovjek. A sad kod nas imate ovdje, imate u Zemunu, imate u Beogradu razne termine, to je dobro, jer neko odgovara pre podne, neki ide pre podne, neko odgovara posle podne, kako kome više odgovara, kako ko naučio, kad ko može, kad ko radi, kad ko ne radi. A to crkva daje različite prakse, razne mogućnosti, jer crkva se ne siromaši mnoštvom običaja i različitim pristupima, nego bogati. Kao što se crkva obogatila najvećim darom, a to je dar 4 evanđelja, da je Bog hteo da sve bude jednako, on bi rekao, ajde, evanđelje po Jovanu, na primjer, tačka. Šta će sad tu Marko i Matej i Luka, kad tamo piše nešto, ne piše kod Jovana, a nešto malo drugačije piše, i sad što se zbunjujemo oko svega toga. Ali tu upravo pokazuje da se Bog otvara na razne načine, daruje s njim, susjeti na razne načine, i u razne termine i vremena u danu možemo i treba da ga slavimo. Druga stvar, vidite u crkvu nedeljom kada je liturgija Svetog Vasilija Velikog, koja je stari i drevni uzvišeni liturgijski obrazac, to je najlepša liturgija koja postoji. Ona je sve do 8. 9. veka bila dominantna liturgija pravoslavne crkve, služena je u sve nedelje i praznike, da bi danas se to povuklo, da bi došlo do promjene i Zlatoustova postala ova česta, a ona samo 10 puta. U njenim molitvama je opisano na poseban način sve što je Bog učinio i šta čini za čoveka, i čoveka da to sluša i da se nadahnjuje takvim duhom i tim razumevanjem, onda on ne može da ima neku pogrešnu duhovnu orientaciju i ne može da ima da smatra da je crkva ovo ili ono, da vidi u pravom smislu reče ko je Bog i šta je čovek i kakav njihov odnos i zašto da blagodari i vidi mnoštvo dobrih dela koje Bog učinio čoveku i blagoslova i darova i onda razvija duh zahvalnosti i pravednog odnosa. Dakle, da se ne svodi sve na to, vrlo bitno pitanje, posto zove posti ili se posti, ali da se stavi u taj široki, eukaristijski, bogoslužbeni, molitveni kontekst, ne samo liturgija, nego i ove službe dnevnog kruga, jutarnje, večernje, časove, to se služi, to je velika crkvena škola molitve. U čemu je smisao svete liturgije? Da se sjedinimo sa Bogom i drugim ljudima. U čemu je smisao jutarnje, večernje i časova? Da se naučimo da se molimo Bogu. Jer to je škola molitve, tučimo kako ide molitva, jer negdje na kraju krajeva nije posljednja reč molitve reč iz molitvenika. Posljednja reč molitve je reč iz srca. Ali da bi naučili kako da izgovorimo reč iz srca, moramo da pođemo kroz školu molitve. A škola molitve je upravo ovo, kako se molitve pišu, strukturiraju, da uđemo u taj duh, da naučimo smisao vozlasa, teološke doksologije, da znamo da i tako da je to mesto Majke Božije, svetih kao posljednika. I to sve učimo slušajući ova bogosluženja i onda smo sposobni na kraju da izgovorimo svoju molitvu autentično i duboko i iskreno i sve. Evo, ajde mi, gospodine, pa da završimo.
Nedeljama, ako se neko želi biti česti, a vi kažete zapravo, čuli smo da se subota obaveza na ulju
posti. Ne kažem ja, to kažu kanoni crkve. Ja prepričam.
Kako onda se postupi ako se ide u nedeljama biti česti?
Evo kako se postupi. To ne važi samo za ovo pitanje, ovo važi za svaku dilemu te vrste. Znate kad je apostol Petar spavao na krovu tamo u jednom gradu u Palestini, bio umoran. I onda mu Bog spustio ovako jednu kotaricu s neba i u toj kotaricu bile životinje razne vrsta. A pošto su Jevreji imali podjelu na čiste i nečiste životinje, i jedne su jeli, druge nisu jeli. I sad Petar je bio pravoverni Jevrej i njemu kaže Bog, Petre, kolje i jedi. I sad Petar odjedanput kaže, on pretpostavi reč zakona reči zakonodavca. Zakonodavcu, zakon zakonodavcu. Kako bi neko rekao, stariji je mikrofon na koga napravio, pa stariji je koga napravio. I on kaže Bogu, ne, ne, Gospode, znaš ti da sam ja pravoverni judej, ja ne idem nečistom. A on kaže, čekaj, ono što sam ja osvetio, ti ne pogani. Drugim rečima, u Bogu je ukinuta ideja hrane koja čisti i onečišćuje, koja približava i udalje od Boga. Šta biva spasonosno? Poslušanje reči Božijoj. Dakle, poslušanje reči Božije biva iskupljen preobražen čovjek i samo kroz poslušnost Bogu hrana biva spasonosna. Gde se to vidi? Naprimjer, neko je bolestan ili neko je star ili neko je jako dete malo. Mi mu kažemo, ti imaš blagoslov da jedeš najublaženiju varijantu posta. I za njega, ako to sluša taj blagoslov, spasonosno biva i osvećujuće to što jede. Ja ne osvećuje hrana, nego priklanjanje naše volje, voli Božije. To je čitav smisao. A neko, na primjer, kaže crkva, posti se sad na ulju. I on kaže, ja ću na vodi. Znači, on tera kontru. Šta on radi? On, jel da osvećuje hrana na vodi, on je bio svetiji onoga koji jede ribu. Ali on nije svetiji, jer on ne ide po poslušanju, nego po svojoj volji. Greh je ušao u svet kroz kršenje posta. Ja rekao je Bog, jedi svakog drveta osim svoboga i tako dalje. Čovjek je odbio da sluša to i poje kontra blagoslova. I jelo kontra blagoslova unelo greh i razdorilo ljudsko biće. Zato je jelo po blagoslovu. Jer ako zalutamo, idemo, ako ispratnemo, otkud znamo, ta vrata napun, nema druga vrata, moramo tu da se vratimo. A to je jelo po blagoslovu ono što osvećuje. A ne vrsta jela. I ovo naše pitanje, koliko sveti kanoni kažu jedi tako i tako, tako jedite i to će biti na osvećenje vaše i na blagoslovno pričešće.
Poštovani slušalci, u emisiji Ogledalo, Protoiere i Stavrofor, dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, govorio je na temu izvori nastanka velikog posta. Emisiju je pripremio Jovo Bajić. Thank you.